ефірі «Свобода за тиждень» у студії Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні в програмі. Справа одного з командирів Айдару – тест на ставлення влади до добровольців.
Так, на жаль, є кримінальні переслідування стосовно моїх побратимів з батальйону «Донбас». Їх чимало, на жаль. Є хлопці, які сидять вже майже рік у СІЗО Бахмута та або Маріуполя.
На яку американську допомогу може розраховувати Україна?
Було доставлено найбільший вантаж контрбатарейні радари, інші засоби, які дозволять в поєднанні з нашими вже сьогодні можливостями армії зберегти сотні тисяч життів наших воїнів.
Як уникнути нової парламентської кризи?
Субсидії – це знову ж таки тіньова економіка.
Українська влада не може похвалитись ув'язненням корупціонерів чи то обвинувачуваних у різних злочинах представників попередньої влади. Натомість зараз у СІЗО перебувають десятки людей, які у 2014 році добровільно пішли захищати Україну і зупинили сепаратистів. Показовим у цьому плані стало затримання одного із очільників добровольчого батальйону «Айдар» Станіслава Лихоліта, якого, утім, невдовзі звільнили на поруки депутатів. Чи мають підстави обвинувачення, ніби держава умисно переслідує тих, хто пішов добровільно захищати від Чизну? Про це Олександр Лащенко розмовляв із ветераном батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком та колишнім народним депутатом Юрієм Гримчаком.
І має перше запитання гостю студії ветеранові «Донбасу» Євгенові Шевченку. Ви володієте інформацією, що до ваших побратимів є кримінальні переслідування?
Так, на жаль, є кримінальні переслідування стосовно моїх побратимів з батальйону «Донбас». Їх чимало, на жаль. Є хлопці, які сидять вже майже рік у СІЗО Бахмута та або Маріуполя.
Ну, йдеться про десятки людей.
Десятки хлопців, да, там. Наприклад, сьогодні буде суд по Якуту. Хлопець, який з перших днів на війні і добровольцем прийшов, не чекав повістку з військкомату, так? І тому, дійсно, ми вимагаємо гідного ставлення до цих людей. І ніхто не каже, що... Ну, тобто, дійсно, як, да, що закон є закон, він має бути один для всіх. Але ми вимагаємо те, щоб ці люди не знаходилися в СІЗО в одних і тих же камерах зі справжніми там якимись там негідниками, преступниками.
Такі, да, що... факти мають місце.
Так, а вони мають можливість чекати, поки де слідство вдома з жінкою, з дітьми, з родинами. Ну, я вважаю, що вони гідні цього.
Пане Юрію, ви як вважаєте, дійсно ця дилема? З одного боку, війна є війна. Це не тільки ця війна, яка, до речі, не припиняється на жоден день, будь-яка війна. Згадаємо Балканську війну, пам'ятаєте, коли вона закінчилася, зрештою? Мілошевич вже був під Гаазьким трибуналом і так далі, лідер сербів. До хорватських, зокрема, воїнів, зокрема, генерала Анте Готовіни були претензії того ж самого трибуналу. То це неминуче, чи все ж таки можна провести цю межу між подвигами, проливанням крові за батьківщину і кримінальними злочинами? Чи це нереально, в принципі?
В принципі, реально. От дивіться, є бойова ситуація, да, коли підрозділу терміново для захисту там якогось напрямку треба з пункту А доїхати до пункту Б. А жодного транспортного засобу немає. І в цей момент зупиняють людей, висаджують машини, сідають і... обвішавшись там на цьому, там на цих машинах, їдуть і виконують завдання. Чи можна тут, виходячи з ситуації, сказати, що це було мародерство? Ну, не можна. І тому, коли Юрій Луценко каже, що кожному випадку треба підходити окремо і розглядати його саме з приводу того, це була така ситуація і необхідність, або це було мародерство. Бо мародерство в усіх арміях, усіх світів, воно визнається як один з найтяжчих злочинів. Це перше. Друге, я вважаю, знову ж таки підтримую Юрія Луценка, з приводу амністії для тих, хто там був. На сьогоднішній день, якщо дивитися за великим рахунком, то сидіти мають всі.
Навіть так?
Навіть я.
А ви за що? Ви брали участь в бойових діях?
Ні, я був в Донецьку, відпочивав, коли там все це відбувалося. Я був керівником штабу Порошенка.
За що я
можу сидіти? Я не хочу розповідати в прямому ефірі, просто тому, що ну, сам на себе ніхто покази давати не буде. Але повірте, є за що сідати. Згідно діючого законодавства. Хоча всі розуміють. Ну давайте так, от чесно, від нас тут, від Великимості і все. Звідки перші батальйони і перші добровольці брали зброю?
І кого вони стріляли? Вони стріляли у громадян України.
Друге, звідки вони брали боєприпаси?
Це ж було заподіяння зброї у відповідь. Хто перший почав?
Питання не в тому. Звідки у них взялася зброя, поясніть мені. Звідки у них взялися боєприпаси? Особливо не там оружя, да? Автомати, гранатомети і все.
Але якщо так прокручувати, чому тоді Беркут застосовував зброю на Майдані, наприклад?
Ну, це багато чого. Так от я до чого це веду. Тобто, у цей перший період, коли у нас фактично не було Збройних сил, вони були в такому стані, що, ну от хто пам'ятає, в Дніпрі перші танки, коли завели, перший танк загорівся і горів прямо там, бо виявилося, що його декілька років ніхто не заводив. Це перше. Друге, це те, що отут я погоджуюсь з колегою, що ну, є таке поняття, як гідність людська. Да? І, чесно кажучи, багато людей, які йшли захищати Україну, і які фактично, от Лихоліт, можливо, найкращий з цього приводових, ну, людина, яка, ну, чесно, їй тікати нікуди, от, ну, за великим рахунком. В Росію він не поїде, ми розуміємо, так? Да?
На Мальдіви ну, також.
Да.
Ви як вважаєте, чимало прихильників не тільки Лихоліта, взагалі тих добробатівців, яких зараз судять, вони стверджують, що нібито влада таким чином, чином розправляється. Ви так теж вважаєте з цими добровольцями?
Так, я вважаю, що є в цьому правда, тому що якщо подивитися, яким чином розвивалися події ще влітку 2014 року, да, якщо так коротенько, да, ми там звільнили Попасну, звільнили Лисичанський, ми мали йти далі на Ірмін, на Стаханов, Первомайський, і за ними вже Луганськ, наш батальйон принаймні. Але чомусь нас кинули на Іловайськ під Донецьк, відмінили штурм Первомайська тоді.
Тоді... Хто, чиє це було рішення? Генштабу?
Так, звісно, є, з цього приводу є накази, це іноді кажуть, що це було наше самостійне рішення, якесь такого, це... Такого не могло бути. Туди ж направили Дніпро, да, Кривбас, правий сектор там був. Тобто зібрали там добробати, і що там потім було далі, зрозуміло. Що було в Дебальцево, абсолютно зрадницька ситуація, абсолютно зрадницька. На сьогоднішній день слідчі працюють в військовій прокуратурі, допитують. Тобто, я думаю, що найближчим часом теж буде зрозуміла ситуація для громадськості, деталізована. І те, що відбувається загалом по добровольчому руху, нас відвели з Широкінго, яке ми тримали, відвели на третю лінію рити окопи. Тобто батальйон спеціального призначення, штурмовий батальйон, да, з бойовим досвідом, аналогів якому дуже мало.
Це коли морпіхи замінили?
Так.
Але
так.
Ж вони тримають успішно понад рік Широкінго.
Тримають. Я кажу за інше, що замість досвідченого, да, готового до бою підрозділу, поставили молодих моряків, хоча сенсу цього не було. Тобто знищується, і потім почалися фізикарні справи, там один за одним, один за одним. І тобто я і вбачаю в цьому цілеспрямовану роботу по дискредитації добровольчого руху і по знищенню самих активних.
Хто стоїть за цим, на ваш погляд, за таким
і ось це друге питання. Да? Зараз відбувається, наприклад, суд йде над військовим прокурором зони АТО Куліком, який, як з'ясувалося, я там був вранці, я щойно звідти, як з'ясувалося, що одна з квартир, яка йому належить, була придбана, там був підписаний договор іпотеки і виступав як поручителем цього договору іпотеки була компанія, засновником якої є Євген Жилин, засновник терористичного групування «Оплот». Тобто вони друзі. Да, вони один за одного поручаються. Це ще було, це в 13-му році, здається, було, чи в 14-му, на початку 14-го. Машина, на якій їздить Кулик, військовий прокурор, в зоні АТО, Toyota Land Cruiser, вона належала батьку Жилина.
Навіть так?
Так, це факт. Тобто це факт, доведений і озвучений в суді, доведений слідчими НАБУ і САП, да, Слідчий антикорупційна прокуратура. І про що ми можемо говорити? Ось такі факти, коли спливають. Це прокурор, ну, військовий прокурор зона АТО. Що ми можемо говорити про Матіуса, який там два роки вже розповідає про великі злочини Семена Семенченка, але чомусь жодного доказу немає.
Пане Юрію, а ви як вважаєте, справді з боку влади, адміністрації президента Порошенка є таке намагання, так би мовити, оце все приборкати будь-якою ціною, в тому числі через правоохоронців?
А скільки у нас добровольчих батальйонів було сформовано в 2014 році?
Дніпро 1, Дніпро 2, Київ, Донбас.
36.
Багато. Багато.
36.
Миротворець.
Ми сьогодні чуємо про справи відносно командирів Айдару, командира Донбасу, Ну і, можливо, ще там які. Про інше ви щось не чули? Батальйон. Не чули. Тобто, як для чого? Ну, це не є систематично. Є система, яка фактично, знову ж таки, повертаюся до своїх слів. Є варіант, коли люди пишуть і заяви в поліцію. І вони повинні бути розслідувані. Якщо виявляється, що це було створено або зроблено заради особистої вигоди, це один варіант. Якщо заради виконання якихось бойових завдань, це другий варіант. І тому, от звертаюсь до колег, я от слухаю, і от я, наприклад, не можу сьогодні Семенченка або Лихоліта, або ще когось сказати, що він в чомусь винуватий, поки немає рішення суду. Ну просто це норма,
яку... А з нашими суддями можна сподіватися на об'єктивний розгляд?
Знаєте, в чому справа? Ну тоді треба просто вийти і всіх розстріляти. Ну якщо ми не можемо сподіватися на прокуратуру, яку сьогодні змінюють там досить швидко. Так, погана вона була і, мабуть, і зараз ще погана, але вона змінюється. Ми не можемо на нову поліцію, бо вона там теж погана. Ми не можемо на суди. Ми тоді не можемо...
Тобто, як кажуть, відомий вислів, перефразувати інших копій від суддів України немає.
Так, поки що у нас немає.
Так, я просто, пане Вишевченко, таке ще хочу запитання адресувати. Той же Лихоліт казав, от сидячи в цій клітці в суді, що насправді його не адміністрація президента замовила, а його ж колишній побратим Мельничук.
Який сам під кримінальним справою.
По Донбасу теж саме. Багато побратимів пана Семенченка, ой, які йому висувають претензії, то може в самому Русі добробатів, м'яко кажучи, не все добре.
Дивіться, будь-які претензії стосовно колишніх бійців батальйону Донбас, наприклад, стосовно командира, вони мають місце, але вони мають місце від кого? Приблизно 150 добровольців Семен Семенченко вигнав за перший рік існування батальйону, вигнав за мародерство, за пияцтво, за воровство. Тому я, якщо є конкретні претензії, конкретні факти, да, правопорушення, потрібно не галас підіймати, а йти писати заяву.
Про переслідування добровольців правоохоронцями Олександр Лащенко розмовляв із ветераном батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком та колишнім народним депутатом Юрієм Гримчаком. Цього тижня у Варшаві має відбутися зустріч між президентом України Петром Порошенком та президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Напередодні цієї зустрічі про теперішній стан українсько-американських відносин та про те, що може в них змінитися після президентських виборів, які мають відбутися в США восени цього року, Віталій Портников розмовляв із послом України в Сполучених Штатах Валерієм Чалим.
Скоро буде осінь, знаєте, як в цьому, як в «Грі престолів» в цьому серіалі, що зима наближається, це президентські вибори в Сполучених Штатах. Зміна всієї політичної картини. Що ми встигнемо?
По-перше, я хотів би зазначити, що абсолютно правильні слова. Люди завжди хочуть рішень швидких, рішень ефективних. Цього хочуть і політики. Але в відносинах з партнерами, і ви знаєте, сьогодні нам Сполучені Штати дійсно велику надають допомогу по різним напрямам. Відверто кажучи, давайте визнаємо, що саме зараз Україна без такої міжнародної допомоги, і міжнародних фінансових інституцій, і країн, і в сфері безпеки, навряд чи би витримала той натиск Росії, яка дійсно асиметрично більш сильна, ніж ми. В першу чергу була по армії. Зараз ми отримуємо допомогу, і от буквально на днях, ну фактично я прилетів, в тому числі і з-за цього питання, було доставлено найбільший вантаж контрбатарейні радари, інші засоби, які дозволять в поєднанні з нашими вже сьогодні можливостями армії зберегти сотні тисяч життів наших воїнів. Така ситуація була під Мар'їнкою, я пам'ятаю, така ситуація була в інших місцях, коли ці контрбатарейні радари застосовані, дозволили не просто показати чітко і спостерігачам ОБСЄ, що є напад на нас, але дати відсіч, дуже чітку і жорстку відсіч. Наступні партії також будуть, і ми очікуємо, я не буду вказувати конкретику, коли що, але можу сказати, що це будуть і безпілотні апарати, це будуть засоби захищені комунікації, це будуть сучасні обладнання оборонне, яке дозволить поєднання з нашими можливостями літальної зброї дійсно підсилити здатність наших Збройних сил. Крім того, в цьому році, і я хочу сказати, що це досягнення дійсно серйозне, тому що маємо в бюджеті Сполучених Штатів цього року найбільшу за всі роки нашої взаємодії допомогу. Це допомога більше 600 мільйонів, включно з 330 мільйонів на сферу безпеки і оборони, включно 50 на так звану літальну зброю, але на це немає рішення Білого Дому на сьогоднішній день, але така можливість є. Тобто ми маємо сьогодні дійсно такі кошти, які є некорупційними, які є контрольованими, які спрямовані чітко на ті потреби, узгодження між сторонами, які підсилять нашу оборону і нашу макроекономічну стабільність. Тому допомога надходить, але я можу визнати, дійсно, я хотів би, щоб це те, що ми зараз отримуємо, прийшло хоча б на півроку, рік раніше.
Я хотів от запитати щодо можливості приєднання Сполучених Штатів до нормандського формату, про який багато говорять. Я так розумію, що приїзд до Києва державного секретаря Джона Керрі може бути пов'язаний також з обговоренням цієї можливості. Чи дійсно це реально, щоб Сполучені Штати брали участь в таких переговорах, і чи бажають в Вашингтоні брати участь в таких переговорах в форматі, який вже, можна сказати, став усталеним за останній рік?
Знаєте, не Україна одна вирішує, чи можуть Сполучені Штати брати участь в тих чи інших форматах. Це багатосторонні формати. І Сполучені Штати з самого початку в Женєвському формату, так званому, починали цей процес. Але потім, із-за того, що там є Росія, там є інші позиції, тобто зараз маємо так званий нормандський формат. Але, я думаю, на цьому зациклюватися не треба. Тому що держсекретар Керрі, я думаю, ну і ми будемо обговорювати таку можливість багатосторонньої зустрічі в форматі не нормандському. Я просто, коли був ще, працював радником зовнішньополітичним президента України, я пам'ятаю, що в Уельсі був формат 1+5. Залученням Сполучених Штатів, залученням Великобританії і Італії, до речі, яка також грає важливу роль, і зараз є там певні питання для того, щоб вибудувати спільну позицію, європейську солідарність. Я сподіваюся, такий формат відбудеться в Варшаві. Тому є різні формати. Є найбільш широкий формат, де 100 країн нас підтримало, коли Росія зробила спробу анексії Криму. І Сполучені Штати зараз дуже глибоко залучені навіть в щоденний процес по Мінську. Вікторія Нуланд від Державного департаменту, вона постійно зустрічається із Німеччиною, і з французькими партнерами, ну і їздить в Росію також проводить зустріч.
Ну, це, до речі, важливий момент, що ми знаємо, що пані Нуланд відвідує Москву, ми знаємо, що були переговори на чотирьох в Мінську, але ніякої інформації про місце консультації практично не існує. Ми стали, знаєте, як журналісти, громадяни відрізані від цієї інформації, погодьтеся. Я думаю, що ви знаєте більше, але це питання, чому ви знаєте так настільки більше, ніж ми тепер?
Ну, я як посол маю знати не просто більше, маю володіти тією інформацією поточно, що відбувається. Я її володію. Але я вам скажу, що насправді такий процес переговорний, ну, зазвичай не є постійно публічним. Але я згоден з вами, комунікувати з суспільством, з парламентом треба більше. Мені здається, тут якраз я просто зустрічався з багатьма групами депутатськими, з нашими офіційними особами. І була така занепокоєність, що останнім часом от така комунікація менше, ніж була раніше. Але я думаю, що це може бути два варіанти. Або дійсно переговорний процес пішов, ну, в деталь, і там насправді залученість багатьох, вона може нашкодить, ніж покращить ситуацію. Тому я думаю, що це питання часу. Все рівно ключове питання приймати парламенту, які стосуються частини політичного процесу, а всі інші питання, вони зараз відпрацьовані. Ви знаєте, наша позиція незмінна. Якщо не буде припинення вогню сталого, якщо не будуть допущені спостерігачі ОБСЄ, які можуть контролювати ситуацію виведення озброєнь, виведення техніки, перекриття кордону, ну, нема про що говорити. Тому зараз процес якраз триває саме в дипломатичному форматі.
В Сполучених Штатах розуміють цю позицію?
Так, Сполучені Штати, я думаю, що це також взаєморозуміння. Я був нещодавно на слуханнях в Конгресі, де представники Сполучених Штатів чітко зазначили, спочатку безпека, а потім будь-які подальші кроки. Тобто це наша позиція також.
Звичайно, посол працює з чинною адміністрацією, але мені здається, що успіх української зовнішньої політики в стратегічному розумінні буде залежати від того, як поставлена робота із штабами головних претендентів на посаду президента Сполучених Штатів, пані Клінтон і пана Трампа. От наскільки можна сказати, що ми хоча б на політичному рівні, хоча б на рівні, я би сказав, такому комунікаційними, співпрацюємо з людьми, які займаються зараз головними передвиборчими кампаніями в Сполучених Штатах. Чого посміхаєтесь?
Я колись пам'ятаю, писав такий доповідь про втручання Росії в внутрішні справи України. Тому в своїй діяльності намагаюся ніколи не перейти межу втручання в політичний процес.
Ну, я сказав, що посол працює з адміністрацією.
По-перше, звичайно, ми працюємо з діючою адміністрацією, але не те, що ніхто не заважає, а навпаки, заохочує для того, щоб вже набудовувати взаємодію, стосунки з майбутнім президентом, з майбутнім владою, яка прийде на заміну. В США добре це розуміють. От передача влади, сталість влади. Тому я, як посол, запрошений і на найближчим часом, буквально 17 липня буде республіканський конвент в Кливленді і 22-го демократичний конвент в Філадельфії. До речі, знаю, що запрошені українські політики туди також. Там буде багато питань, багато зустрічей, багато форматів, обговорення платформ і таке інше. Ми працюємо наступним чином. Ми просто направляємо своє бачення, як би ми хотіли, як ми вважаємо, треба забезпечувати безпеку в цій частині світу, в Європі, власне, в Україні, на кордонах України. І така робота штабами у нас є, тому що зараз напрацьовуються платформи і республіканського номінанта, і демократичного. От завершується фактично цими днями демократична платформа. По республіканській складна історія, тому що по Україні в них поки що немає бачення. І позиція по Україні змінюється дуже швидко. Я знаю, що очевидно, ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого обере американський народ, вона чи він, але точно хочу домогтися в роботі з групами консультантів, радників, щоб платформа, яка виробляється на середньострокову перспективу, мала два компоненти. По-перше, розуміння, що Україна не може залишатися зоною між двома великими, буферною такою зоною, між НАТО і російськими безпековими оборонними організаціями, яка очолює Росія, ОДКБ, і між двома економічними союзами. Тобто концепція сірої буферної зони для України, що, власне кажучи, підтримували майже всі ще два роки назад, вона розвалилась. І сьогодні не треба допускати, щоб Україну знову побачили десь між. Ми маємо бути природньо належати до європейської сім'ї, а це значить європейські системи безпеки, це значить європейські політичні об'єднання. І незалежно від того, коли це буде, головне, що цей шлях, який український народ чітко відстояв і на Майдані під час Революції Гідності, і зараз в АТО, він має бути незмінним, незворотнім. А досвід Грузії показує, що це не 100% гарантовано. Тому я думаю, що ми маємо за це поборотись, і саме на це направлені зараз наші зусилля.
Про українсько-американські відносини Віталій Портников розмовляв із послом України в США Валерієм Чалем. Цього тижня парламентська президія знову була заблокована представниками опозиційних фракцій, які протестували проти чергового підвищення комунальних тарифів. Фракції «Батьківщина» та «Радикальної партії» вимагають створити спеціальну слідчу комісію щодо тарифів. А їхні лідери наголошують на тому, що оплата житлово-комунальних послуг має бути підйомною для громадян. Про парламентські суперечки довкола тарифів Олександр Лащенко розмовляв з провладним народним депутатом Бориславом Розенблатом та депутатом-опозиціонером Сергієм Тушком.
Були консультації з Парубієм, але я скажу, що питання лежить виключно у площині позиції уряду, як би там не було. І ми хочемо, аби всі наші законодавчі ініціативи, які дадуть можливість знизити тариф, цей драконівський, були відпрацьовані створеною робочою групою на базі уряду, на базі будь-кого, але ми хочемо. Ми розблокуємо трибуну лише тоді, коли ми дамо людям зрозуміти, що, вибачте, за помилкове рішення, бо зараз вже часу немає, буквально от осінь, і вже людей змусять отримати ці платіжки, які вони не зможуть проплатити, поженуть за субсидіями. Субсидії – це, знову ж таки, тіньова економіка. Зараз люди захочуть отримати мінімальну заробітну плату. Все решта в конвертах, і це тіньова економіка. Аби отримати ту ж саму субсидію, таких людей будуть не одиниці, це будуть тисячі, сотні тисяч людей. І насправді люди не зможуть платити 6-700 за тисячу кубів газу, і піде претензійна робота. Однозначно, безперечно людей потягнуть до суду. І ми вже маємо перший випадок в місті Луцьку, коли за несплату по комунальним платежам відібрана у людей квартира. Ось наслідки недолугої, недоброї, абсолютно неспрогнозованої, несистемно випрацьованої політики уряду. Тому негайно потрібно переглянути всі складові, на що ми наполягаємо в нашому пакеті законодавчих ініціатив. Це створення тимчасової слідчої комісії. Було би добре, щоб наші колеги з парламенту підтримали нас і щодо закону про тимчасові слідчі комісії, які дадуть більше повноважень, і парламент зможе більш практично виконати свою функцію контролю. Дати людям зрозуміти, бо я ще раз повторю, ні в цій студії, ні в Україні немає жодної людини, яка би не хотіла знати, звідки намалювалась така драконівська ціна. Крім тих, які її малювали.
Пане Бориславе, можете дати відповідь все-таки у цій студії Радіо Свобода, звідки це затвердження вашого колеги по студії намалювалася драконівська ціна на ці тарифи?
Ну, знаєте, тяжко коментувати колегу. Тому що, ну, відповідно, це риторика їхньої політичної сили. Скільки я пам'ятаю, Юлія Володимирівна Тимошенко, вона завжди у мене асоціюється з газом. Ніколи в житті не було там роз'єднання. І якщо б не було б газу, все одно був би газ.
Один з політиків, який дуже любив, в лапках Юлію Володимирівну, казав так, смердючий газ. Ну, це було раніше.
Питання в іншому. Питання в тому, що на сьогоднішній день питання тарифів, да, складне питання, яке треба вирішити в площині суспільної думки, соціальної забезпеченості людей. Я розумію, що сьогодні люди не в змозі платити такі тарифи, але для цього є субсидії. Це поганий засіб на сьогоднішній день, я цим погоджуюсь. 40 мільярдів гривень, які сьогодні є в країні для того, щоб підтримати субсидіями людей, краще було б направити на енергоефективність. Краще було б зробити ці заходи для того, щоб ми направили ці кошти на зменшення використання наших енергоносіїв. Я вважаю, що рік втрачений. Втрачений він інформаційно. Тому що треба було готуватися до цього. Треба було зараз час використовувати не то, щоб сьогодні виясняти відношення між парламентськими політичними силами, а треба було розпочати таку енергоефективну революцію в країні. Направити кошти, сказати, давайте утеплюємо кожну будинку.
Хто це називає, на ваш погляд, уряд?
Уряд. Обов'язково це повинен був уряд робити.
І особливо
міністр жилищно-комунального господарства. Це його прямий обов'язок. Ремонтування дахів, ремонтування підвалів, ремонт мереж, всього те, що дійсно дасть можливість зменшити використання енергоносіїв. Я вам хочу сказати три цифри. Перше. В 2014 році, про які ви згадували, ми тільки на підтримку «Нафтогаз України» з бюджету віддавали 114 мільярдів гривень. Вдумайтесь, яка колосальна гроші. В минулому році вже була скрита форма через субсидії підтримки «Нафтогазу» в розмірі 24 мільярда, але вже було використання тільки 18, але ще було 30 мільярдів, які була пряма дотація. Тобто в межах 54 мільярда гривень було направлено з державного бюджету. От розумієте, 114 мільярдів в 2014 році і 54 мільярда в минулому році. В цьому році ми направили тільки 40. Я розумію, сьогодні вже є подекують, що не вистачить цих коштів, що треба буде там шукати додаткові ще там 30-40 мільярдів. Але це, знаєте, поки парламент не прийме зміни до бюджету, ніяких там збільшення субсидій не буде. Але цих субсидій повинно вистачити. Чому вистачить? Тому що люди дійсно зрозуміли, що треба газ економити. Ми не можемо газ використовувати так, якщо він у нас безкоштовний. Не буває в світі нічого безкоштовного. Оця безкоштовність була направлена 114 мільярдів. Це ті кошти.
Але
бюджета.
Пане Бориславе, ще до Майдану при Януковичі деякі експерти констатували, що скільки там близько 40 мільйонів кубів, так, Україні потрібно. Тоді було газу.
Половину 40 мільярдів.
40 мільярдів, дорогі. Да. Половину самі мали змогу видобувати, а от ту другу половину йшло олігархам на їхні підприємства.
Так, от я хочу сказати інше: що, на жаль, а може сьогодні нарешті. Ми зрозуміли, що газ – це зброя. Зброя, яку використовує Росія проти нашої України. В економіці, в суспільному думці, в соціальному забезпеченні наших людей. І якщо б ми нарешті за 2-4 роки займалися енергоефективністю, то нам би нашого газу
але зараз саме перепорядів Синюка менше взагалі повідмовилися від російського газу.
Да, я от, єдине, що я завдякую пану Синюку за те, що дійсно він зробив реверс, і ми зменшили використання і залежність від російського газу. Я хочу інше сказати. Ми сьогодні взагалі б відмовились би і іноземного газу, любого.
Так.
Якщо ми пішли таким шляхом, як пішла Польща.
А саме
тим, щоб займалися все-таки тим, що я кажу, енергоефективністю. Ми б зменшили використання газу. Ми використовували тільки його, ну, в межах максимум там, сьогодні ми використовуємо десь 17,5 мільярдів тільки на ЖКХ пост, ну, на жилищно-комунальне господарство. Але та ж сама Польща використовує тільки 7. Різниця
там, між... Там, так, пане Сергію. Там всіх 17, да, я підтверджую. І я підтримую колегу Борислава в частині енергоефективності і цієї програми. Разом з місцевим самоврядуванням уряд ще позавчора мав би вже розпочати негайно реалізацію цієї програми по утепленню фасадних будинків, де втрачаються калорії мережі, тепломережі.
А це не парафія місцевих рад?
Парафія, але вони сьогодні не спроможні це зробити. Потрібно було, да, державна підтримка, негайно змусити через розпорядження, через певні документи, і циркуляри, які йдуть по лінії районних державних адміністрацій, обласних і уряду, негайно провести санацію житлового фонду, багатоквартирного, зрозуміти, де ми втрачаємо калорії, разом з мерами це все зробили би, ми допомогли би, народні депутати, і це був би практичний процес. Абсолютно уряд пішов іншою дорогою, вхідною дорогою. Але скажу саме головне, чому уряд пішов? 70 мільярдів направляється з державного бюджету на субсидії.
40. Поки 40.
70.
Так, 40 чи 70?
70.
Мовляв, в бюджеті було 35, 5 мільярдів ми додали.
Послухайте,
і все 40.
Уряд
Сергій,
говорить,
будь ласка.
70 мільярдів. Уряд говорить людям, мовляв, ось вам буде компенсація, не переживайте, така велика ціна. Але насправді, чи йде ця компенсація, або ця субсидія адресно до людини? Ні.
Не доходить.
Не до... Ні, йде.
Це так,
йде.
У нас не так багато часу, ми не будемо...
Це йде прямо олігархам на їхні облгази, це йде на ті самі клани і все.
Сергій, а людям... вибач, при всій повазі до тебе. Вона, ці гроші йдуть, субсидірують людей, і це адрес допомоги. Тому що кожному йде на рахунок, всі кошти, але людина не отримує їх, тому що вони просто через рахунок людини відправляються на підтримку «Нафтогаз України». І це дійсно
справа. Це проблема в «Нафтогазі»,
послухайте, у нас так завжди було. Гроші, які з бюджету виділялися для людей, нібито для людей, вони віддавалися «Нафтогазу України» через те, що були занижені
тарифи. Тільки в «Нафтогазі», пане Бориславе, проблема.
У мене
проблема і не тільки в «Нафтогазі України». «Нафтогаз» просто це, ну, я кажу, там є зловживання, там є дуже багато непрозорих схем. Я завжди казав, що «Нафтогаз України» – це чорна дира
нашої країни. А ще крім «Нафтогазу», при всій важливості?
Я кажу, сама система ЖКХ.
Це два корупційних монстра.
Це система ЖКХ, де на сьогоднішній день практично нічого не робиться в системі енергоефективності. Тому що всі гроші, які виділялися раніше на утеплення, на зміну там палива, на там
жила,
вони, я кажу от відверто, дійсно, вони на сьогоднішній день не використовуються.
Пане Сергій, так,
маленький приклад.
Трошки менше говорить, Пашко.
Одну хвилиночку тільки, Сергій. Я просто хочу сказати систему. Я під час виборчої кампанії проводив, ну, дійсно,
так,
і була питання ремонту дахів. Там, де ремонтував ЖЕК, в два рази більше коштів затратили там, де робили ОСББ. А ви розумієте, коли люди мають свої кошти, вони користують...
Деякі експерти констатують, що велика корупційна складова закладена на цих тарифах.
Ми хочемо себе
назвати. Комісія в парламенті це зафіксувала.
Скільки, пане Сергію?
Я вам скажу, навіть я можу запитати зараз і у вас, і у людей, котрі нас дивляться і слухають. Ви знаєте, чітко в документах показано, навіть НАБУ зараз зафіксувало, вчорашній день в парламенті ми бачили, що певні суб'єкти закуповували у державних видобувних компаній по 1590 гривень за 1000 кубів. «Нафтогаз» продавав людям це за 7 з копійками. Скажіть, будь ласка, у мене запитання, чи не є це злочином проти власного народу? Коли за 1000 округляємо 600, купується у держгазовидобувної компанії, а людині продається за 7000. Це злочин, за який притягнути потрібно до кримінальної відповідальності. Так я хочу побачити, як буде притягнуто оцей корупційний монстр, який називається НАК
«Нафтогаз», можна називати, кого варто притягнути до відповідальності?
Повністю все керівництво НАК «Нафтогазу», повністю все має...
Звичайно.
По-перше. По-друге, «Укргазвидобування» – це ще один корупційний монстр. Скажіть, будь ласка, коли секретарка отримує заробітну плату в 40 з лишнім тисяч гривень у місяць, секретарка керівника, то куди лягає оця сума? Чи не в складові буквально тих самих тарифів і в карман до людей?
Дозвольте, пане Сергій.
Да, будь ласка.
Знаєте, якщо ми будемо завжди дивитися, знаєте, там «Авін» це, знаєте, нагадує дитячий такий вірш.
В чому конструктив може бути?
Питання конструктив одному. Ми повинні людям розповісти наші подальші дії. На сьогоднішній день є створена, допустимо, комісія. Добре, ми вивчаємо питання тарифів. Я не вірю в те, що ми їх змінимо. Я просто кажу відверто.
Не буде,
є
не
ціна
буде,
на газ, так. Є сьогодні світова ціна на газ, 160 там 7
доларів. А, до речі, вимога МВФ є?
Немає, ніяк. МВФ байдуже. Їм головне, щоб було більше 5% дефіцит бюджету. Питання в іншому. Ми сьогодні бажаємо зробити подальші кроки. Якщо ми підняли тарифи, ми повинні розуміти, і люди повинні розуміти, яким чином вони будуть їх сплачувати. Чи ми будемо піднімати зарплати з пенсіями, чи ми будемо просто робити заходи по енергоефективності.
Пан Сергій, на яких умовах можливе розблокування ради?
Я вам скажу, коли ми створимо робочу групу, нехай навіть на базі уряду, яка дасть можливість розглянути всі наші законодавчі ініціативи.
А до цього не буде розблокування?
Ні, ми будемо блокувати до останнього.
Про парламентські суперечки довкола тарифів Олександр Лащенко розмовляв із народними депутатами Бориславом Розенблатом та Сергієм Євтушком. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Далі в програмі про таке. Чи можливе відновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі?
Якщо пан Путін каже, що російських військових там немає на Донбасі, то у нас є всі можливості провести широкомасштабну пошуково-рятувальну операцію російських військовослужбовців, всіх познаходити і повернути їх пану Путіну.
Чого очікувати Україні від Варшавського саміту НАТО?
Я би сказав, що тут таке трошки лукавство, що Україна не визначилась.
У Москві висловлюють занепокоєння з приводу зростання активності українських військових на Донбасі. Як зазначають у російському МЗС, це може обнулити зусилля з мирного врегулювання. Між тим, офіційний Київ відкидає ці звинувачення і закликає Москву вивести російських військових з окупованих районів Донбасу. Про перспективи мирного врегулювання на Донбасі Олександр Лащенко розмовляв із речником адміністрації президента з питань АТО полковником Андрієм Лисенком та народним депутатом кількох попередніх скликань, політичним експертом Тарасом Чорноволом.
Пане Андрію, справді силова операція з боку українських воїнів готується?
Ну, якщо Москва думає, що ми готуємось до силової операції, то, мабуть, щось вони і знають, але насправді у нас щодня відбувається, щоночі, тренування наших військових на всіх можливих полігонах, як в повітрі, так і на землі. Але це взагалі не означає, що ми збираємось на когось нападати. Наша головна задача – підготувати наших військових для того, щоб вони дали опір агресії, яка зараз відбувається. Люди, які зараз знаходяться на передовій, вони дуже успішно з цим впораються і навіть ті зухвалі намагання втиснутися там в між ряди нашої оборони, вони потерпають нищівних поразок з боку російських військ, і щоб якось це прикрити свою ганьбу, то вони кажуть, що у нас там і батальйони добровольчі, яких вже давно немає, і спецназ там працює, і силова операція, і кажуть, що ну у нас там настільки вже багато сил, то це для того, щоб просто ввести в оману. І дуже багато зусиль роблять для того, щоб спровокувати наших військових саме на якісь хоч маленькі наступальні дії, або на те, щоб підтягнути важку техніку, артилерію і завдати якихось ударів.
А сам противник готується до можливої повномасштабної акції?
Хто?
Ну, противник, російські війська і їхні поплічники, сепаратисти. З того боку готуються до можливої силової операції?
Кожного дня десятками заходить військова техніка з території Російської Федерації на територію окупованого Донбасу. Боєприпаси відбудовуються. Польові склади з боєприпасами для паливно-мастильних матеріалів, вони постійно надходять з території Російської Федерації. Там таке ж зараз скупчення, вже сотнями все нараховується. Якщо раніше було десятки, то зараз вже сотні вже підходять до тисячі, мабуть, якщо вже рахувати там загалом і важку техніку, і артилерію, і ті групи, які вони зараз створюють для того, щоб вести якісь активні наступальні дії.
У 20-х числах червня заступник міністра оборони України пан Долгов назвав цифру саме вояків Росії сепаратистів на Донбасі 41 тисяча. Яка є найсвіжіша статистика?
Ну, приблизно в цих же цифрах все залишилося. Просто російські військові регулярно там проводять ротацію своїх військових. І вони більш-менш 1-2-3 тисячі, там є різниця, але вона не дуже довго тримається. І постійно вони або прибувають на територію Донбасу, або хтось відбуває. Я вже казав, що Україна, якщо пан Путін каже, що російських військових там немає на Донбасі, то у нас є всі можливості провести широкомасштабну пошуково-рятувальну операцію російських військовослужбовців, всіх познаходити і повернути їх пану Путіну.
Пане Андрій, це правда, що стверджував пан Карасін, дипломат російський, що нібито ОБСЄ теж підтверджує саме активність українських вояків? Яка роль ОБСЄ зараз взагалі?
Вона справа в тім, що ОБСЄ, представники спеціальної моніторингової місії, яка там є, вони до нас питань взагалі немає, тому що у нас все відкрите, вони спокійно переміщуються по нашій території, можуть спокійно порахувати, де що знаходиться, і роблять це все в звітах. Що стосується боку бойовиків, проросійських окупаційних військ, то там дуже все набагато складніше. Їх просто кудись не пускають і все не показують. Просто російська сторона не хоче про це казати.
І відбувається все-таки зараз, в останні дні, активізація бойових дій, тому що раніше ОБСЄ констатувала зменшення.
Справа в тім, що буквально три дні тому, якраз той випадок, коли наші хлопці взяли у полон 8 бойовиків, і російська сторона намагалася це видати, начебто це сапери розміновували, там українські там міни і все інше, і вони посилалися якраз на місію ОБСЄ, яка начебто була попереджена про ці роботи. І тут треба віддати належне місії ОБСЄ, вони одразу оперативно виступили і сказали, що жодних погоджень, жодних саперів там немає. Тому, вибачте, будь ласка, у нас є реальна ситуація.
Пане Вітарасу, адресую запитання. Всі ці події на фронті, які, до речі, залишаються гострими щодоби, відбуваються на тлі візиту одноденного до України державного секретаря Сполучених Штатів Джона Керрі. Напередодні ввечері відбулася телефонна розмова лідерів Росії та США Володимира Путіна і Барака Обами. Трактування цієї розмови майже протилежне. З боку путінського стверджували, що нібито Путін наголосив панові Обамі, що буде Україна Мінські угоди виконувати, те, що Карасіна ми наводили цитата. Навпаки, Білий Дім протилежно сказав, Росія має в першу чергу виконати, тоді Мінський процес не зірветься. Сьогодні, до речі, пан Керрі, перебуваючи в Києві, вжив таке слово, якщо так от далі буде застосовуватися на Донбасі важка артилерія, можливо, власне, крах Мінських угод. Ви, як політичний експерт, як вважаєте, справді Мінські угоди приречені за такої ситуації?
Ну, давайте найперше так. Коли ми говоримо зараз про ці всі заяви Росії, так, вони носять певну тривожність, але тут відразу треба поставити певні крапки над «і». Ми не звикли в українській політиці, навіть найгірші часи, при найбрехливіших українських політиках, що можна брехати на 180 градусів. Нас підбіхували завжди. Це стандартно для України. В Росії брешуть на 100%, зеркально. Порушують самі якісь рішення, домовленості і говорять, що порушив хтось інший. Ми це бачимо дуже рідко, тому що ми не дивимося російських новин, ми це бачимо тільки, коли в ООН виступає Чуркін на Радбезі. І, відповідно, для нас це є шоком, але це кожен день відбувається в російському інформаційному просторі і в дипломатичних переговорах. Який сенс в цьому, зрозуміти важко. От говорить це Путін Обамі, або там Лавров це говорить Керрі. Ну, Керрі і Обама мають розвідувальну інформацію. Вони мають повідомлення від нас, від ОБСЄ, супутники, вся інформація в них є. В них навіть інформація, я думаю, більше, ніж у нас, тому що вони можуть використовувати космічну розвідку. І внаслідок цього, плюс агентура своя в Росії. Вони прекрасно знають реальний стан справ. Для чого це робиться? Переконати Обаму і Керрі не можна, бо вони мають інформацію. Це робиться для певних дипломатичних кроків. Один з цих кроків вони запустили тезу. І той же самий Обама, який заперечив розмові, той же самий Керрі, який заперечив, мусять після того надавати певні докази своєї позиції для того, щоб виходити на нову лінію розмов. Тому що так розмова би починалася з чого? Ви, Росія, порушили всі мінські домовленості, ви обстрілюєте, ви порушили перший пункт, ви порушили про відведення, ви по всіх порушили. В цій ситуації ми будемо наполягати на тому, щоб треба підсилювати санкції. Якщо цього не зробить Європейський Союз, Сполучені Штати будуть посилювати санкції. Іде відповідь з російської сторони, вірніше упереджений чий удар. Ми до цього не маємо ніякого відношення.
Це Київ винуватий,
Україна, та Київ винуватий, Україна порушує. Ви маєте скасувати санкції проти нас, тому що ми однакові. Ми щось, якщо порушуємо, Україна порушує також. Друга сторона, замість того, щоб дотискати далі, мусить в цій ситуації абсолютно безглуздій. Це дипломатична ситуація, дипломатичної мови. Вона безглузда, але інакше не можна, коли розмовляєш з недоговороздатною стороною. Мусиш наводити факти і показувати, ні, ви збрехали.
Пане Тарасе, даруйте. Війна вже триває понад 2 роки. Цих фактів вже безліч.
Але кожен раз відбуваються додаткові дії, які спрямовані на те, щоб десь приструнювати, притримувати Росію. Для того, щоб не було конкретних, більш жорсткого тиску, Росія регулярно робить оті провокативні речі. Вона перед будь-яким великим форумом, так і зараз саміт НАТО в Варшаві, нарощує обстріли, нарощує ескалацію конфлікту, щоб зараз розбиралися не загальною ситуацією війни, а з конкретним конфліктом. Вона робила задній хід. Я думаю, після саміту буде
тобто це
зниження.
Путін як оборона своєрідна з його боку.
Це є російський стиль ведення переговорів.
А не підготовка до можливої повномасштабної війни на Донбасі.
Є два нюанси. І тут пан Лисенко скаже, мабуть, краще за мене, але я просто пронесую цей момент. Якщо готується наступальна операція, про це не говорять дипломати, тим більше не говорять тим, кого називають стратегічним противником. І для цього готують наступальні ударні групи. Те, що є зараз на Донбасі,
якщо вжити
це
слово
не є.
Понти. Якщо так. Таке брутальне слово вжити,
ну, це, мабуть, так, мабуть, так. Ну, це взагалі називається брудна дипломатична політика. Брудна. Але в даному випадку ми маємо ситуацію, яка буде загрожувати найближчі дні турбуючим вогнем, провокативним вогнем і, можливо, отаким дестабілізуючим на ураження снайперів.
Це до саміту НАТО
вважає тривати. До саміту НАТО, можливо, під час його проведення, але після того Росії доведеться на певний період стишити. Потім знову. Ми маємо ситуацію, в якій Ізраїль живе десятиліттями, і нам треба бути готовими до того, що такі речі будуть регулярно рецидиви продовжуватися. Наступальна операція поки що явно не проглядається, але маючи такого сусіда, до неї треба бути хоча б потенційно завжди готовим.
Пане Андрію, звісно, вам за запитання. Які є дані, якщо їх можна взагалі публічно озвучити, який взагалі настрій серед бойовиків, їхніх російських кураторів? Це можна сказати зараз?
Справа в тім, що там неоднозначна ситуація, незважаючи на те, що туди натягнули в Донбас тисячі вже одиниць техніки. Є інформація, що майже наполовину з них у них не вистачає механіків-водіїв. Воно недокомплектовані підрозділи. І після останніх спроб спровокувати наших військових на якісь контрнаступи, там ще щось таке, вони дуже багато втрат понесли. І бойовики бачать, що ці втрати вони не закінчуються, вони кожного
цифри
дня.
Можна озвучити з боку бойових втрати?
Буквально за минулу добу 5 бойовиків, загинуло 15, поранено там дуже різні ступені поранень. І це не проходить мимо. Воно цими пораненнями забиті вже всі лікарні, які тільки є в населених пунктах, в Горлівці, в Донецьку, з моргами, то взагалі там вже як ВІП-морги тільки для російських військових, щоб їх можна було прийняти, всіх інших, ну, там, я не знаю, куди вони їх вже дівають. Тому це дуже негативно впливає на психологічний стан людей, найманців, бойовиків, і наскільки в нас є розвідінформація, що цих бойовиків, які вже сюди приїхали, їх назад в Росію поки що не пускають, тому що є начебто там контракт, начебто ще щось таке. Хто хоче розірвати контракт або тікає з передової, їх вже передають в руки російського військового правосуддя, і над ними вже суди йдуть. Тому
як дезертирів, фактично?
Саме так, саме як дезертирів і як ті, що не хочуть виконувати свої накази. Тому вони зараз як в клещатах. З одного боку українські війська знаходяться, з іншого боку державний кордон, і десь уздовж цього кордону стоять захисні підрозділи внутрішніх військ Російської Федерації, вони як загорою стоять. Саме так.
Може бути ухвалений цей законопроект про так званий особливий статус Донбасу? Чи це, в принципі, неможливо до відведення російських військ?
Про речі, які є насправді. Про особливий статус Донбасу не може бути ухвалено з двох причин. Перше, тому що є політична позиція, ніякого особливого статусу бути не може. Друге, в нас перше читання пройшло зміни до Конституції, де діюча на сьогоднішній день норма, яка дозволяє в Конституції створювати особливі статуси, скасовується. Тобто політична воля ліквідувати взагалі
документи. А Захід не тисне на Україну, що вона все-таки ухвалила?
Ні, тут зовсім інший момент. Термінологія має значення. У нас дуже багато політиків, відверто скажу, брешуть, коли говорять про особливий статус. Закон про особливості місцевого самоврядування ОРУДО в окремих районах Луганської Донецької областей прийнятий у вересні 2014 року, наскільки мене не зраджує пам'ять, зі змінами, дуже жорсткими змінами з українського боку проти тих бойовиків і Росії весни 2015 року. Цей закон чинний. Він не діє реально, тому що де-факто не наступили умови для його дії, але він чинний. В ньому є кілька поступок, на які нам довелося піти, які передбачають певні консультації з місцевими органами влади, які там будуть після
чинних. Тобто Верховна Рада не буде до цього повертатися, якщо не зміниться ситуація. І вибори так звані.
Є, а тепер, що стосується виборів. Є дві великі різниці. Виборів там, це вже навіть Меркель казав, от нам весь час розказують, що Європа західна настисне. Ну, це ми знаємо з російських ЗМІ, наші багато ЗМІ черпають з російських інформагенцій інформацію. Ну, це ж неправда. Ми дістали нарешті, от завдяки тому, що був візит Гройсмана до Німеччини, ми дістали пряму інформацію, коли прямим текстом Меркель сказала те, що вона говорить кожен день. Що
але ми пам'ятаємо,
там,
що і пан Штайнмайер говорить, глава МЗС.
І Штайнмайер теж говорить, крім всього іншого, після тої тези, на яких в нас обривають наші російські колеги, так звані, після того Штайнмайер каже, у випадку, якщо там буде мир, спокій і безпека.
Про ситуацію на Донбасі Олександр Лащенко розмовляв із речником адміністрації президента з питань АТО полковником Андрієм Лисенком та політичним експертом Тарасом Чорноволом. 8 липня у Варшаві розпочався саміт Північно-Атлантичного альянсу. На ньому було констатовано, що східні члени НАТО не почувають себе у безпеці, а відтак окремі військові підрозділи альянсу будуть перебазовані на схід. Розглянули на саміті й українське питання. Зокрема, президент США задекларував підтримку України та закликав зберегти санкції проти Росії. А генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що двері до альянсу для Грузії та для України залишаються відкритими. Проте на які результати Україна може чекати від саміту НАТО Віталій Портников розмовляв із військовим експертом Михайлом Самусем та народним депутатом Олексієм Скрипником.
Пане Олексію, коли він говорить, що Грузія повністю визначилася, а Україна не визначилася, у нас немов би є таке суспільне схвалення ідеї, що ми йдемо до НАТО, але як бачимо з точки зору політичної, ніякої такої волі немає. І це питання до українського керівництва, до парламентарів, тому що дуже легко звинувачувати Захід, тому що він нам не допомагає в той час, коли ми самі не артикулюємо, я б сказав, чіткі вектори нашого розвитку у військово-стратегічному плані.
Знаєте, я просто переживаю, що це такі трошки подвійні стандарти, особливо, коли чуєш про Чорногорію, там дехто починає про Сербію говорити, є Албанія, яка член НАТО, є Україна, і я би сказав, що тут таке трошки лукавство, що Україна не визначилась. Ну, зі сторони України багато разів звучали інформації про те, що ми хочемо бути членом НАТО.
З якого? Від кого?
Та від...
Є документ?
А, ну, да. Знаєте, проблема з документами є завжди в тому, що в основному пише документ, коли його сенс писати. Коли тобі ніхто нічого не говорить. Якщо подивитися, наприклад, на рішення в те, що було зараз парламентська асамблея НАТО в Тірані, то там сказано, що ми вітаємо бажання України і все. От так сформульовано. І за тим формулюванням звучить насправді, якщо його розшифрувати, що насправді НАТО боїться зараз ставити питання по Україні. Тобто це не тільки, я би хотів би дуже відзначити, що це не тільки питання України.
Так,
це ще є питання НАТО, яке вони насправді не знають, яким чином їм зараз вийти з тої ситуації. І ця невизначеність, вона йде як і в заявах, як і в документах, так і в заявах. Тобто, і це такий, можна сказати, м'яке вибачення. Да, яку краще сказати, ну ви ж заявку не подавали.
Ви погоджуєтеся?
Я хочу сказати, що насправді НАТО зараз політично слабке, як ніколи. І коли ми кажемо про цю політику, офіційно зараз реалізується стримування та діалогу щодо Росії, хочеться запитати, стримування до якої межі і діалогу з якою метою. Тобто, ну, мету декларують з тим, щоб не створювати перепони на кшталт холодної війни залізної завіси, але насправді дуже важко уявити собі, що Україна в цій концепції стримування та діалогу має своє місце якраз всередині НАТО. Оскільки якраз стримування на кордонах, західних кордонах України, а не східних кордонах України, Росії, можливо, мається на увазі, коли мова йде про стримування. Оскільки, коли кажуть про 4 батальйони на північному фланзі НАТО, то це просто є символічним актом. Це жодним чином не може зупинити Російську Федерацію від якихось конкретних кроків стосовно Балтії чи Польщі.
Але це створює абсолютно чітке уявлення, що якщо буде якийсь гарячий конфлікт на території цих країн, то там будуть гинути не тільки їхні вояки.
Так, це можливо.
Факт.
Це можливо в тому плані, що коли дуже часто в Росії лунають такі голоси, а давайте перевіримо, вб'ємо кількох зайців одним ударом. Якщо ми, наприклад, зробимо маленький крок через кордон з Естонією, то одним махом ми і вирішимо питання внутрішньої консолідації Росії в ці імперські амбіції, а з іншого розвалимо одним в одну секунду НАТО, оскільки європейські, стара Європа ніколи не погодиться на втручання військове для захисту тих ж країн Балтії, і тому євроатлантична спільнота розвалиться і Євросоюз ще постраждає.
Це ідея, яку плекав в вересні 1939 року Адольф Гітлер, що ніхто не вступиться за Польщу і нічого не буде. І результати відомі, що вся Європа потім лежала в руїнах через кілька років.
Політичні концепції дуже схожі.
Схожі, да, але і реальність може бути схожа.
Україна так само схожа в ситуації в 38-му році, якщо вже проводити аналогії.
З Чехословаччиною.
Чехословаччиною. І ми про це постійно нагадуємо, особливо досить сумно спостерігати, коли саме чехи так достатньо скептично відносяться до України. Ми їм пробуємо нагадувати, що у вас було і 38-й рік, і 68-й рік. І от нема відчуття того, що ми стоїмо під такими ж самими страшними подіями. Я б ще додав до того, що казав колега, що, в принципі, крім того, що є от стримування, є ще достатньо багато, по крайній мірі, депутатів, які не просто хочуть стримувати, а навпаки, хочуть дружити. Вони вважають, що єдиний вихід зараз для співпраці – це є нормальна дружба з Росією. Це
депутатів, тільки єдиний... що парламентська асамблея НАТО?
Так.
Я це бачив в Києві, коли сьогодні вони приїздили.
Так, що давайте дружити. Це, оце пугає. Тобто, якщо говорити про наших найближчих сусідів, то в них страх. Це Балтія і Польща, які реалістично розуміють, які просто і пам'ятають, там ще залишились люди, які пам'ятають. А якщо ми говоримо про Францію, Бельгію, то там навпаки, Голландію. Слухайте, про що ви говорите? Росія наш друг.
Ну, послухайте, ніде правди, діти. Коли була грузинська війна, теж величезна частина українського суспільства, хоча тут теж були люди, які попереджували, що ми наступні, не хотіли не те, що співчувати Грузія, а хотіла таскати гарячі оці каштани з вогню російсько-грузинського конфлікту, і ці люди знаходилися на верхівці української влади. Президент Віктор Ющенко тоді виглядав маргіналом з його бажанням підтримати Тбілісі у конфлікті з Москвою. Пам'ятаєте? І як це тоді розуміти? Що це політична еліта?
Ви знаєте, обов'язково треба сказати про інформаційну війну. Ми, напевно, програли, якщо, тобто, в тому стані, в якому є. І картинка в голові депутата Західної Європи мало чим відрізняється від картинки, яка є в голові росіянина. І вона суттєво відрізняється від того, що є у нас насправді на Сході. І тому ніхто не сприймає серйозно, на жаль, той конфлікт, який є у нас, та війна, яка є у нас на Сході, її мало хто серйозно сприймає.
Я вже хотів додати, що це ж гібридна війна, а методи, інструменти гібридної війни, головні завдання – це ослаблення противника зсередини. Тобто, те, що...
Грузія була справжня війна, пам'ятаєте? Реакція була тотожна.
Але, як я кажу про НАТО і Європейський Союз, про оце руйнування консолідації всередині Європи, євроатлантичного простору – це є гібридна війна. І головна проблема в тому, що ці депутати не розуміють, що над ними проводять експерименти, і їм би треба схаменутися і якось діяти разом стосовно Росії. А вони допускають те, що їх розділяють і реалізують свої завдання гібридної війни, можна
так сказати. Знаєте, от я такий романтик, я так подумав от після заяви Столбенга, може Петро Олексійович сьогодні почув її і скаже: о, слухайте, я ж президент України, дайте я, у нас є зустріч на найвищому рівні, візьме отак листочок паперу, як ми з вами, напише заяву, як президент України прошу прийняти Україну в НАТО. І завтра всі скажуть: о, кльово, давайте ми вам дамо дороговказ, і от ви 2020 року збираєтеся виконати стандарти НАТО, от тоді зразу і поступити.
Знаєте, це не романтизм, а бажання перекласти власну відповідальність громадянську на плечі якогось дяді, який там буде щось писати на папірчику.
А ви маєте, що ми маємо зробити цей референдум, так?
Я вважаю, що так, тому що у Словаччині було два референдуми до вступу до НАТО. Один референдум закінчився поразкою євроатлантичних сил, і Словаччина не вступила до НАТО в першій хвилі поширення 1997 року. А наступний референдум закінчився перемогою. І ніхто не міг ані в Братиславі, ані в Брюсселі, чи в Монсі, якщо хочете, сказати, що Словаччина не бажає до НАТО. Це чітка народна воля. Зараз соціологічні опитування чітко реєструють, що більшість громадян України тяжіють до вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Вдала референдумна кампанія. Зараз всі взагалі полюбляють референдум. Зараз
виходять...
Є ризик, але разом із тим, якщо референдум закінчиться перемогою, розмови про те, яким є курс українського суспільства і з боку Брюсселі, і з боку Москви, вони закінчаться назавжди, принаймні до наступного референдуму. І це, як на мене, це хороший інструментарій для того, щоб поставити крапку на дискусію. Ми можемо при цьому не вступати до НАТО, звісно, ще роками. Але не буде сумнівів в тому, якою є воля українського суспільства.
Я так, все-таки би трошки спочатку виконав би деякі речі, які стосуються українського, показав би не на тільки референдумі, бо, знаєте,
на реформах, звичайно.
На реформах,
звичайно.
Бо якщо говорити про українську армію і український оборонний комплекс і суспільство, то у нас настільки величезний пласт проблем, що виконання їх, оце для нас найбільше, навіть не стільки членство в НАТО, скільки виконання цих реформ для того, щоб це зробити.
Я, до речі, у вас, пане Михайло, запитаю як експерта. Все ж таки, ми знаємо критерії, там були критерії до підписання угоди про асоціацію, були критерії до візового режиму, які ми, я б сказав, навпіл з горем виконали. А от є ж критерії для вступу до НАТО. Ми здатні так виконати ці критерії?
Ну, якраз стратегічний оборонний бюлетень, який буде затверджуватись, до речі, завтра на комісії Україна НАТО, і є оцім. Натівці дуже нервують, коли я кажу, що, наприклад, стратегічний оборонний бюлетень – це фактично це MAP, Member Action Plan, але внутрішньо прийнятий, без політичних заяв. Фактично воно так і є, тому що там конкретно розписані ті реформи, степ-бай-степ, які треба зробити, щоб набути цих критеріїв по всім стандартам НАТО. Що такі стандарти НАТО? Це адміністративні, тобто система управління, це оперативні, система підготовки та застосування військ, та якраз матеріально-технічне забезпечення, те, що всі розуміють стандарти, це автомат Калашникова поміняти на якісь інші американські.
Про Варшавський саміт НАТО Віталій Портников розмовляв із військовим експертом Михайлом Самусем та народним депутатом Олексієм Скрипником. Це була «Свобода за тиждень». З вами був Дмитро Шурхало. На все добре.